Poštovani slušatelji, dobar dan. Ja sam Jura Koprek, dobrodošli u novi intervju medija servisa. Hrvatsku je zahvatila euforija, no ovaj put ne zbog nogometa, već zbog Eurosonga. O ovogodišnjem Eurosongu i našem predstavniku na njemu razgovaram s urednicom portala Eurosong.hr Andrejom Gušom. Dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Evo, završila su polufinale, imamo sve finaliste. Da li je bilo kakvih iznenađenja ili je više manje sve očekivano?
Pa ako pitate mene, jedino iznenađenje je bio eventualno prolazak Gruzije i možda čak Latvije, budući da prema kladionicama latvijski predstavnik je bio zadnji za prolazak, a njega je prvog pročitalo, tako da mislim da su mnogi bili iznenađeni time. Međutim, ja osobno volim latvijsku pjesmu, tako da mi je bilo iznimno drago što su se uspjeli plasirati. Mislim da smo svi nekako očekivali da će Izrael unatoč kontroverzama proći dalje, tako da nije bilo neko iznenađenje, mada su neki se nadali možda da će ispasti. A ovo sve drugo ja bih rekla poprilično očekivano.
Evo, kad ste se već dotaknuli Izraela, kako bi usporedili atmosferu na ovogodišnjem Eurosongu s prijašnjim godinama? Da li je bolje, lošije? Imali smo onu situaciju oko Ukrajine i ruske invazije, sad imamo Izrael i Palestinu, kako bi to opisali?
Ja bih rekla da ove godine imamo situaciju da je napetije nego što je bilo prethodnih godina, zbog toga što kada je recimo Ukrajina pobjedila, tada je bilo jedno drugačije ozračje, jer u toj situaciji Ukrajina je zapravo žrtva. Ona je bila napadnuta od strane Rusije, koja je dakle diskvalificirana te godine. Dok mi ove godine nemamo taj slučaj, znači mi tu imamo Izrael koji se u ovom dakle trenutku smatra agresorom. Međutim, organizatori Eurosonga su odlučili ipak zadržati Izrael u natjecanju, što naravno je stvorilo mnoge upitnike iznad glave kako obožavateljima Eurosonga, tako i svima koji zapravo prate ta politička zbivanja, zato što jednostavno recimo izraelska predstavnica koja, dakle, Eden Golan je njeno ime, koja predstavlja ove godine tu državu, ona je otišla u Švedsku i dakle, čak je nastupila u polufinalnoj večeri uživo, dakle, nije bilo nasnimljeno. Međutim, ona nije sudjelovala u nikakvim pred eurovizijskim događanjima, nije bilo recimo na otvaranju, nije davala nikakve intervjue i navodno je čitavo vrijeme zatvorena u sobi. Zbog toga što jednostavno sigurnost kako nje i svih članova njene delegacije ugrožena, ali ne samo to, nego sigurno zapravo sviju. I osjeća se ta nekakva napetost u zraku, tenzije, zato što, evo, mi smo ovih dana imali tenzije u Malmu, znači gradu domaćinu, odnosno prosvjede smo imali u smislu da su ljudi izlazili na ulice, imali smo te propalestinske prosvjede i jednostavno ljudi su u strahu, ljudi su zabrinuti za svoju sigurnost. Zbog toga smatram da je pogrešna odluka bila zadržati, dakle, Izrael ove godine u natjecanju, ali evo, tako je kako je, prošli su u finale i nadajmo se da neće biti nekih većih kaosa u finalu, jeli?
Kada govorimo o samom Eurosongu, to je jako velika produkcija. Ove godine je uvedena promjena u smislu da smo u polufinalu mogli vidjeti nastupe zemalja koje su već osigurale finale. Da li je to dobro i da li su još neke promjene uvedene koje ja ovako nisam uspio primijetiti?
Ja bih rekla da je dobra stvar što od ove godine konačno možemo vidjeti nastupe i takozvanih Big Five zemalja, znači plus pobjednička prošlogodišnja zemlja, znači Švedska. Kada govorimo o Big Five zemljama, govorimo znači o Španjolskoj, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i ne znam, sam rekla
Njemačkoj.
Njemačkoj, tako je, Njemačkoj. I prethodnih godina mi nismo, dakle, imali priliku vidjeti njihove nastupe tijekom polufinala, mogli smo vidjeti samo neke isječke. Ali od ove godine su oni nastupili tijekom polufinalne večeri, iako su jeli već izravno u finalu. Po meni je to dobra stvar, zato što na neki način su sada apsolutno svi jednaki. Znači, svi su dobili tu priliku da dva puta nastupe na pozornici. Naravno, govorimo o finalistima. Oni koji su ispali su dobili samo jednom tu priliku, ali hoću reći, mi smo prije imali situaciju da gledatelji nisu, dakle, mogli steći dojam o tim već unaprijed plasiranim zemljama. Ali, naravno, kada sada mogu vidjeti njihove nastupe već u polufinalu, dakle imaju čak dva dana. Evo, ako su dakle nastupili utorak, onda znači i više dana, da dakle steknu pravi dojam o toj pjesmi i nastupu. Tako da bih rekla da je to super stvar. Ali osim te promjene, ove godine imamo i promjenu da su organizatori uveli da se može glasati od početka, dakle, natjecanja, od početka finala do kraja. Prije smo, dakle, imali situaciju da se glasanje otvaralo tek nakon što bi svi nastupili, međutim, ove godine, dakle, to je promijenjeno. E sad, ne znam što bih vam rekla, da li je to dobra stvar, da li je to loša stvar, vidjet ćemo. Evo, izašla je vijest negdje u noći da Hrvatska nastupa među zadnjima, 23. Tako je. I sad, među fanovima natjecanja se povela rasprava da li je to dobro ili loše, s obzirom da mi ove godine imamo drugačiji sustav glasanja. Jer da se vratimo recimo godinu ranije, to bi bila sjajna vijest, zato što je općenito bilo poznato da što kasnije nastupite, vi zapravo imate veće šanse da će vas gledatelji zapamtiti. Pošto je li oni glasuju tek nakon što svi nastupe i onda im vi ostanete nekako u glavi. Ali sada kad oni mogu glasati već od samog početka, postavlja se pitanje koliko je to benefit biti među zadnjima. Dakle, hoće li to imati i kakvog utjecaja? Jer oni su, mislim na organizatore Eurosonga, stavili su favorite na početak i na kraj. Znači, mi na početku već imamo, ne znam, na primjer, Ukrajinu, Nizozemsku, Izrael, a na kraju, evo, imamo Hrvatsku, imamo Francusku, kao da su ih sve nekako koncentrirali zajedno. I sad, dakle, postavlja se pitanje tko će pojesti koga. Ako me razumijete, hoće li Hrvatska pojesti Francusku ili obratno. Ali naravno, teško mi je išta reći jer ovo je stvarno jedna specifična nova situacija, tako da nam ostaje vidjeti.
Sad nakon drugog polufinala kladionice Baby Lasagne je na iznad 40%, ako se ne vjerujem, ako sam dobro zapamtio da će pobijediti. Izrael se popio dosta visoko, čak je na drugo mjesto došao. Koliko su te kladionice relevantne kad govorimo o samom ishodu Eurosonga? Da li možemo već početi slaviti onaj hashtag na društvenim mrežama koji se pojavljuje Zagreb 2025?
Ja bih rekla da se mi itekako imamo čemu nadati. Kladionice su poprilično točno predviđale pobjednike prethodnih godina. Naravno, bilo je tu možda nekoliko iznimki, recimo kad je Portugal nastupio 2017. godine i pobjedio, on je bio drugi na kladionicama, nije bio prvi. Ali rijetke su te anomalije. Uglavnom su zaista kladionice točno predviđale pobjednike. Sada, što se tiče Izraela, tu smo imali jednu specifičnu situaciju sinoć, odnosno nakon druge polufinalne večeri, da je talijanska radiotelevizija RAI navodno slučajno objavila jeli kao rezultate glasanja njihove publike, a jeli samo je publika imala priliku glasati tijekom polufinala i prema tim rezultatima je Izrael navodno dobio čak 40% njihovih glasova. Nakon toga se Izrael počeo penjati na kladionicama zbog toga što su mnogi zaključili, znači to je velik postotak, mora biti da je tako i u drugim zemljama i da Izrael možda ima najviše šanse da osvoji jako velik broj glasova publike i jeli pobjedi u konačnici. Međutim, trebamo imati na umu da ipak je riječ ovdje samo o rezultatima jedne države. Ja čak nisam ni sigurna da li je to točno u smislu da li je taj leak, odnosno ti postoci koji su navodno objavljeni, da li su oni ono istiniti.
Da.
Tako da, ali ako uzmemo u obzir da jesu, opet moramo se zapitati da li, da li je takva situacija samo u Italiji ili pak i u drugim zemljama, da li je možda naš predstavnik u prvoj polufinalnoj večeri jednako tako, da se izrazim, razvalio. Dakle, puno je tu faktora. I ne bih sad trčala pred rudo govoreći joj, izgubit ćemo, Izrael će nas pojesti, sve je moguće. Uostalom, u finalu glasuje i žiri. Tako da će biti dakle potrebno svim natjecateljima i favoritima za dobiti glasove i njih. Dakle, nije dovoljno samo razvaliti kod publike, mora se ostaviti dobar dojam i na žiri. Mi smo recimo prošle godine imali situaciju da je finski predstavnik Arija dobio jako, jako puno glasova publike, ali svejedno nije pobjedio zbog toga što je jednostavno švedska predstavnica Lorin dobila jako puno glasova žirija. Tako da vidjet ćemo kako će to sve u konačnici biti, kako će se bodovi jeli posložiti. Ali ja bih rekla da imamo se čemu nadati, glavni smo favoriti i da, točno ste rekli, trenutno nam je postotak 43 na kladionici, dok recimo postotak švicarskog predstavnika nema pada, tako da nam se, ja bih rekla, sve otvara pomalo.
Evo, Baby Lasagna jako je popularan i cijeli svijet se zapravo zaljubio u njega i u njegovu pjesmu. Da li samo do pjesme ili je pjesma tu neka sporedna stvar, puno bitnije imidž, neki branding, društvene mreže, komunikacija s publikom, kojem je to odnosu, kvaliteta pjesme i branding, što je bitnije?
Ja vam uvijek volim reći da danas na Eurosongu ne pobjeđuje samo najbolja pjesma, nego najbolji paket. I mi naravno ove godine, po mom mišljenju, imamo taj paket i zbog toga smo najveći favoriti i prvi na kladionicama. U tom paketu vi morate imati najbolju pjesmu, da se razumijemo. Ne možete vi pobijediti s lošom pjesmom. Ako pogledate pobjednike unatrag nekoliko godina, vi objektivno za nijednu od tih pjesama ne možete reći da je loša. Znači, svi oni su imali dobre pjesme i te pjesme su imale dobre nastupe i dobar PR. Mi ove godine imamo sve to. Imamo karizmatičnog predstavnika koji je došao na taj Eurosong kroz jednu filmsku priču. Znači, bio je rezerva na Dori, da bi upao na Doru nakon što je odustala naša pjevačica Žaža. Dakle, iz rezerve došao do pobjede na Dori i otišao na taj Eurosong. Dečko iz malog mjesta, baš jedna, ja bih rekla, filmska
pjesma je napisao u svojoj sobi.
On je da napisao pjesmu u svojoj sobi i nisam sigurna da li je ovaj podatak točan, ali čula sam da je on jedini dakle pjevač na ovogodišnjem Eurosongu koji je u potpunosti sam napisao svoju pjesmu. Evo, ne znam da li je ta informacija točna, ali to sam čula. Tako da je to nešto apsolutno hvale vrijedno. I sama činjenica da sve u vezi njegovog nastupa, PR-a su osmislili on i zapravo njegovi najbliži ljudi. Njegova djevojka Elizabeta Ružić, ona mu je, ako se ne varam, osmislila i koncept spota i nastupa. I to je zaista nešto s čim se, ja bih rekla, ljudi mogu poistovjetiti u smislu da vi imate tu jednog predstavnika male europske države koji je zapravo sve napravio sam i koji je došao iz ničega do nečega, možemo to tako reći. Mislim da ljudi u njegovoj životnoj priči, kako bih rekla, mogu vidjeti sebe u smislu da je on njima primjer nekoga tko je uspio bez obzira što nije imao neke velike resurse. I on zapravo njima daje nekakvu nadu da nebitno u kojoj su oni fazi života i što rade, mogu uspjeti. Znači, da.
A koliko je on, mislim, on je dosta samozatajan, povučen, totalna zapravo suprotnost od Eurosonga koji je pun ekstravagancije, nekog kića, svi da. Se vole puno medijski eksponirati, on je totalna suprotnost tome.
Da.
Pa koliko je zapravo bilo očekivano da će na taj način, takvim PR-om, takvim ponašanjem dobiti toliku podršku?
Znate što ću vam reći, recimo ja za sebe smatram da sam dosta ekstrovertna osoba, ali kad sam recimo gledala intervjue i javne istupe Baby Lasagne, odnosno Marka Puričića koji za sebe kaže da je introvert, ja sam pomislila joj kao, pa ja ne znam bili se ja, jeli, snašla tako dobro u tim situacijama kao ekstrovert, a on se savršeno snalazi kao introvert. Međutim, on je u nedavnom intervju rekao nešto što je zapravo meni pojasnilo tu, ajmo reći, situaciju, a to je da je on jedna osoba kad je Marko Puričić, a druga osoba kad je Baby Lasagna. I mislim da je to zapravo ključ. Znači, on je rekao da kad on, dakle, se nekako uživi u taj svoj karakter, dakle, u Baby Lasagnu, da on jednostavno postaje taj ekstrovert, postaje ta javna osoba, jeli. I mislim da on balansira u javnim nastupima između Baby Lasagne i Marka Purišića i da mu zato tako dobro ide. I on je definitivno napravio jedan odličan PR, kako za sebe, tako i za državu. I bez obzira na krajnji rezultat, dakle, pobjedio on na kraju ili ne, ja bih rekla da on sebi otvorio otvorio, pardon, mnoga, mnoga vrata u glazbenom svijetu, u showbiz svijetu općenito, tako da jako mi je drago zbog njega i nadam se evo da, da će nastaviti Eli ovim stopama kojima je krenuo, da će ostati vjeran sebi jer baš su se ljudi, kako ste rekli, zaljubili u taj njegov skromni karakter, jeli?
Koliko je teško zapravo nastaviti karijeru, on je bio totalno nepoznat prije ovoga, a sada se otvara prilika da osvoji Eurosong. Mm-hmm. Da li tu pričamo o situaciji gdje se tu sad karijera će se vjerojatno razviti na način da se snimu albumi, dobivaju nagrade, ili je veća šansa da pričamo o situaciji onoj one hit wonder?
To naravno ovisi o njemu, ja bih rekla. Mi imamo nekih eurovizijskih pobjednika koji su napravili ogromnu karijeru nakon pobjede na Eurosongu, recimo ABBA, Celine Dion, Johnny Logan. Tako da to je definitivno moguće. Međutim, imamo naravno i primjera nekih pobjednika koji nakon, dakle, svog trijumfa na Eurosongu nisu, jeli, nekako nastavili koristiti taj trijumf da si izgrade neku veću internacionalnu karijeru i nekako su zauvijek ostali samo u tom eurovizijskom balončiću. Međutim, ja nekako sumnjam da će se Marku dogoditi to da će on ostati upisan samo kao pobjednik Eurosonga i to je to i pojaviti se nekad eto na Eurosongu kao interval act, jeli, ne vjerujem. Mislim da on je zaista kreativan i inteligentan i da će apsolutno znati kako, kako bi rekla, prodati svoje albume jednom kada sve ovo završi.
Evo, ajmo reći, nedjelja ujutro je Hrvatska osvojila Eurosong, Zagreb je domaćin ovog Eurosonga. Koliko je to poslo oko organizacije, što se sve treba napraviti, možemo li mi to napraviti?
Pa definitivno je to veliki posao, međutim ja bih rekla da mi to možemo napraviti i izvesti jer i puno manje države i jednako, dakle, velike televizije, pa čak i manje televizije su do sad, dakle, bile u toj ulozi da organiziraju Eurosong, tako da ne vidim zašto bi to nama bio toliki problem. Plus HRT ne bi bio sam, dakle, u toj organizaciji, naravno bi bio u superviziji EBU-a, odnosno organizatora Eurosonga, imali bi pomoć, tako da mislim da je to izvedivo. Naravno, treba se za sve pripremiti na vrijeme, ali mislim da HRT o tome već sad razmišlja, jer evo imali smo situaciju da je naš, dakle, šef delegacije Tomislav Štengl rekao da je već razgovarao sa, dakle, direktorom Arene Zagreb o potencijalnom gostovanju Eurosonga u Hrvatskoj, tako da mu je, jeli, Štengl rekao direktoru da ima na umu da na godinu u svibnju ne sklapa nikakve ugovore, jeli, sa ikima za slučaj da nam zatreba arena. Tako da oni definitivno misle o tome i ja mislim da je jedino što nam je potrebno u ovom trenutku biti spreman. I to je to.
I evo, imali smo u Hrvatskoj kad gledamo praćenje Eurosonga i to imalo svoje uspone i padove. Imamo i onih par godina kad se Dora uopće nije održavala i onda prošle godine se dogodio Let 3 i svi su počeli pričati o Eurosongu, svi gledaju Eurosong. Ove godine smo glavni favoriti, organiziraju se gledanja praćenja Eurosonga na javnim mjestima. Koliko je to dobro, koliko je to bitno, mislim, u mainstream medijima, u glavnim medijima Eurosong je bil negdje sa strane. Sad se on ipak pojavljuje. Koliko je to?
Da. Dobro pitanje. Ja recimo cijeli svoj život pratim Eurosong i cijeli moj život me netko pita zar to još netko prati. I nekako sada ove godine mislim da je sigurno reći da to cijela Hrvatska prati. I to što ste spomenuli, dakle, organizacija, dakle, zajedničkih gledanja, to je nešto, recimo, što je mene apsolutno oduševilo, jer zaista mi prije nismo imali tu situaciju da su gradovi, dakle, javno organizirali gledanja Eurosonga, pa evo, Split je organizirao na Rivi, Zagreb na Europskom trgu, znači, stvarno ove godine je, se događa nešto nevjerojatno, pogotovo za nas ljude koji smo godinama pratili Eurosong, znači unatoč nizu, ne znam kakvih loših rezultata, ali smo gledali to natjecanje i sad ove godine konačno ljudi mogu razumjeti tu našu ljubav prema tome i okupljaju se da gledaju to zajedno i to mi je baš jako drago i to je, mislim, nešto što će definitivno ostati upisano u povijest kakav god bio rezultat. I ja se nadam da ćemo mi nastaviti dakle s ovim s čime smo počeli ove godine, znači s tim zajedničkim gledanjima sa podrškom našim izvođačima bez obzira kako oni kotirali, jer vjetar u leđa treba dolaziti ponajprije iz matične države i to je na kraju ključ svakog uspjeha, ja bih rekla.
I evo za kraj, radite na portalu koji se bavi Eurosongom, imate neke insajderske informacije da se planira doček za Baby Lasagnu, možemo li to očekivati ukoliko dođe do pobjede, ima li nekih već planova?
Pa iskreno nisam baš razumjela ovo pitanje. Pa.
Doček, znači ono kako smo imali doček nogometaša nakon Rusije i Katre s medaljom, pa je bila velika fešta na trgu, da li se planira tak nešto možda u slučaju pobjede?
Apsolutno se planira doček Baby Lasagne ako pobjedi, bit će doček u Zagrebu. A iskreno nisam sigurna u ovo, ali mislim da bi doček svakako se mogao organizirati čak i ako ne pobjedimo, znači čak i ako budemo u top 3 ili tako nešto. Tako da, da, Zagreb je zapravo već potvrdio, tako da zapravo nije ovo neka insajderska informacija, nego je javna informacija. Oni su rekli da, dakle na presici su rekli da su oni spremni za doček Baby Lasagne i jako mi je drago bilo kad sam čula to, zato što evo, dočekivali smo sve naše sportaše i kad su bili drugi, kad su bili treći i neka smo, ja sam uvijek za to, meni je to uvijek super, uvijek idem i zašto ne dočekati i našeg predstavnika na Eurosongu, jer ja mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je dakle Eurosong odlična platforma i koliko se zapravo možete preko Eurosonga pokazati i dokazati Europi.
Evo, puno vam hvala na današnjem dolasku.
Hvala vama.
Evo, toliko za danas, slušatelji, čujemo se nekom drugom prilikom. Ugodan dan.